Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi.
Eusko lur gainean zutunik, Jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaitzpian, Asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea zindagit.
Alaxe egin du lehendakari karguaren zina Imanol Pradalesek Gernikako aritzaren aurrean. Solemnitate handiko ekitaldia izan da eta ia 12 urteren ondotik botere aldaketa gauzatu dela esan genezake jada. Inigo Urkulluk garai batean ikasle izan zuenaren esku utzi du aginte makila. Ondoren, kargu hartzerakoan Pradalesek ez ditu aipatu ez Espainiako konstituzioa, ez da koroa ere. Urkulluz gain bertan izan dira bizirik dauden beste hiru lehendakariak, Garaiko Etxea, Ibarretxe eta López. Berehala joko dugu zuzenean Gernikara. Gonbidatuen artean han izan dira gobernu berrian bigarren lehendakari orde izango den Mikel Torres eta Denis Itxaso eta Javier Hurtado sozialistak. Gainerako sailburuak nortzuk izango diren ez dakigu oraindik. Argitu dena da inoiz baino sail gehiago izango dituela datorren Jaurlaritzak. 15 sailburu guztira, 10 jeltzaleak eta 5 sozialistak. Eusko Legebiltzarrerako apirilaren 21ean egindako hauteskundeen ondotik hortaz, Pradalesen aroa martxan dela esan liteke Euskal Autonomia Erkidegoan. Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan berriz, ekainaren 30ean eta uztailaren 7ean gertatuko denari begira jarrita daude. Hauteskunde legegileak egingo dituzte, asamblea berria aukeratu beharko dute hiritarrek, eta eskuinmuturrak Europako hauteskundeetan lortu zuen babes zabalak, kezka eragindu sektore askoren artean. Horregatik, gaur berriz ere kalera atera dira baita Baionan ere. Hori bai, aurreko astean baino, jende gutxiago elkartu da, Argitxu Dufo labeko ordezkaria da.
Konsientzia batzu biztu direla eta ere erakusten da ba pres garera erantzuteko, pres garera antolatzeko eta auge egiteko. Eta hene ustez, urgentzia aldiz senditzen da.
Eguneko beste albisteetako bat Iruñean, biharko ikastolak, biharko Euskal Herria eraikitzeko lema hartuta ikastolen elkartea 7. biltzarra egiten ari baita. 15 urte dira, aurreko batzarra, alegia 6. egin zutela. Eta bestelakoan, kontsumitzaileak ez ditugu oso baikor topatu, Hego Euskal Herrian, uztailaren batetik aurrera oliba olioak ez duela bezergarik izango jakin ondotik.
Jeizten digute pixka hori eta maten du, ai, bueno, ja, merkitu zaigu, ba ez.
Lotzagarria da oli joena, lotzagarria.
Igodan prezioan ikustet, ibada ez erruskeri bat.
Gehio beharko genuke da.
Alare galizti gehiago.
Gehio, jetzi behar dute.
Osa horrezki gutxi.
Ordu bat aterrietan kiroleita arte egingo diegu, zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa, Xavier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, bazken orduko berriak txirrindularitzan, urrezko bi domina Espainiako txapelketan, Laboral Kutxa taldeko Uso Ostolazak eta Eneritz Badillok titulu bana eskuratu dute. Madrilen, lehenengoak elite mailan, bigarrenak 23 urte 7. Futbola Eurokopa, Belgikak utxe egiteko tarterik gabe, Errumeniaren kontra jokatuko du, beste bi partiduak Turkia Portugal eta Georgia Txekia Republika eta Bart. Golik gabeko lehenengo berdinketa, berdegunean bi selekzio lehiakor aritu arren, Frantzia eta Herbereak. Eta pilota, lauterdiko San Fermin torneoan, gaur beste hiru norketa, Aron Agirre Lasso, Muskizen Jaka Larrazabal, eta Barainainen Dario Salaberria, atzoko hiru irabazleak, Artola, Peña eta Zabala izan ziren.
Errepidetan, inolako eragozpenik balda, Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Erne Muskiz Pariana 8 autobidean, Kantabrialdera 4 kilometro inguruko autoilarak sortu dira, kamioi bat matxuratu delako. Horregatik, eta trafiko handia delako ordu honetan Kantabriarantz segurtasun sailak jakinarazi digunez.
Eguraldiari dagokionez, uda itxurarik ez, Euskalmetetik Naiara Barredok iragarpena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan odei askorekin jarraituko dugu, eta han eta hemen euri egingo du, orokorrean euri txikia. Iparraldean ez ezik, hegoaldeko txoko batzuetan ere busti dezake apur bat. Iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da eta era horretan gaur ere temperatura 20 graduren bueltan geratuko da.
Hans Digman eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-bana aletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Gernikako juntetxeragoa zuzenean handira Xun Arozena eta Ane Agirre lankideak, Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Ia 12 urte eta gero gauzatu da boterearen eskualdaketa. Imanol Pradalesek karguaren zina egin eta Iñigo Urkulluk makila eman dio momentu berezia bientzat. Irakasle izan zenak ikasle ohiaren eskutzi baitu Euskadiren agintea Axun.
Bai, ala da, arratsaldeon berriro ere, ba, gaurko bi une garrantzitsuak igaro dira, eta oraintxe hemen letra txikiari ere erreparatzen hasita gaude. Lehenengo momentua, karguaren zina egiterakoan, euskeraz egin duela esan behar, erabat unkituta, Agirre lehendakariaren esamoldea oinarrian hartuta, baina gizarteari erreferentzia eginaz, entzun.
Eusko lur gainean zutunik. Jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaitzpian, Asabengo mutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea zindagit.
Eta ondoren etorri da karguaz jabetzeko ekitaldia eta hor bada zerresana ematen ari den keinua bere gain kargua hartzerakoan Imanol Pradalesek ez diolako aipamenik egin Espainiako erregeari ez da konstituzioari hori aztertu beharko dugu lehenengo aldia ote den edo ez baina bai ari dela zerresana ematen entzun dezagun Imanol Pradales lehendakari karguaz jabetzen
Eusko Legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren jabetu egiten naiz Euskal Herriko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Eta neure gain hartzen dut kargu hori. Eta baita, estatuaren ordezkari arrunta izatea ere ordenamendu juridikoaren arabera.
Hori xeberaz Imanol Pradalesek esan duena, ikusiko dugu, irakurketa politiko bat baduen edo ez, segidan hartu du, Iñigo Urkulluren eskutik aginte makila hori, biak besarkatuz, eginda kargu aldaketa hori, eta Agur Jaunak doinuekin txalo artean agurtu dute. Ba... Era honetan amaitu da, Gernikako batzarretxe honetan ekitaldia, argazki ofizialak ere atera dituzte, eta orezko liburuan idatzi du Imanol Pradalesek. Eta oraintxe jakin dugu zer idatzi duen, euskeraz bakarrik idatzi du, egun ederra dela gaurkoa, ohore handia dela, lehendakari izatea, eta adierazi du, hor idatzita utzi du, Euskadiren eta Euskal Herritarren alde lan egingo duela. Euskadiren ongizatearen eta askatasunaren alde egingo duela, Euskal Herriaren lege zaharrak zaindu eta berriak defendatuko dituela.
Konforme Axun, esango dugu 2020an baietz Urkulluk orduan Espainiako koroari leialtasuna eta konstituzioari errespetua adierazi zien kargu hartzeko une horretan, berazuk esandakoa atzerago ere begiratu beharko dugu bada ezpada lehendabiziko aldia izan ote den edo ez konfirmatzeko, baina duela la urtetik ona behintzat, alde hori bai. 300 gomidatutik gora solemnitate handiko ekitaldia, juntetxea txiki geratu dela esan genezakeane, eta oraindik ekitaldia ez dela amaitu esango dugu, izan ere, Pradalesek hemen jarraitzen du, argazkiak atera eta atera, duela gutxi, Pello Otxandiano, EH Bilduko lehendakari gai izandakoarekin.
Bai, gonbidatu asko, bilkura aretoa gainezka eta denek protokolo ertxia jarraitu dute, irribarretsu asko eta txalo zaparra da behin baino gehiagotan entzun ditugula. Eta irudi gogaingarria, ba honakoa, Pradalesen alboan lau lehendakariak ikusi ditugula, elkarrekin, Garaikoetxea, Ibarretxe, López eta Urkullu, kolore guztietako ordezkariak ere, bai, legebiltzarreko alderdi guztietako kideak izan baitira hemen Gernikan, lehen hitzartzeetan zorioneko mezuak nagusi eta tartean aipatu duzun bezala berriz eskua zabaldu dio esaterako oposizioan egongo den EH Bilduko Pello Otxandianok.
Beraz, bide hortan, ba, espero dugu, gainontzeko alderdiekin eta zehazki lehendakariarekin, izango ditugu aukerak, azterketak partekatzeko, diagnostikoa partekatzeko, eta hemendik aurrerako aurrera bideetan, ba, elkarlanean jarduteko. Hori izango da gure prestutasuna, beti ere, herri honek behar duen etorkizuna eta behar dituen politikak eta burujabetzarako behar duen bidean aurrera egiteko.
Eta oso posik ikusi ditugu Andoni Ortuzar, EAJ-tik eta baita Eneko Andueza sozialista ere, hau arro, txalotu du euren pisua datorren gobernuan entzun.
Zua arro gaude, sinatutako akordioarekin eta baita ere lortutako gobernuarekin, gobernu horrek presentzia oso handia, eukiko da sozialisten aldetik eta hori ba, bermea da, kudeak eta onbaten bermea.
Eta bide beretik mintzatu da Maria Jesús Montero lehendakari ordea Espainiako gobernutik etorri den ordezkaria entzun.
Y en donde como siempre después de todos estos años en el que hemos demostrado nuestra lealtad institucional y nuestra
esan duenagatik alboan izango dira eta orain arte bezala egonkortasunaren alde egingo dute senideak izan ditu Pradalesek gertu eta kanpoaldean zeinbait herritarren eta tartean baten bat protesta eta aldarrikapen ere entzun eta ikusi ditugu.
Protesta hoien berri geroxea behemango dugu albistegian, asunetan eskerrik asko.
Gero arte.
Eneko Anduezak aipatu du sozialisten pixua eta hori argi geratu da, izan ere badakigu inoizko gobernu handiena, inoiz baino sailburu gehiago izango dituela ondoan Imanol Pradalesek, 15 guztira, 10 jeltzaleak eta 5 sozialistak izango dira, zer gehiago dakigu gobernu horren osaketari buruz, Amaia Etxeberria, arratsaldeon zuri ere?
Arratsaldeon, ba, esan duzun bezala 15 sail izango dituela Eusko Jaurlaritzak, oso kabinete handia izango da, negoziatzen aritu diren iturriek azaldu duten ez, herritarrek eskatzen dituzten kalitatezko zerbitzuei erantzuteko moduko gobernu espezializatua izateko. 10 sail jeltzale kudeatuko dituzte eta beste 5 sozialistek, besteak beste justizia eta espetxe politiken saila. Jakina da Javier Hurtado orain arteko turismo, komertzio eta kontsumo sailburua gobernuan izango dela, baita Denis Itxaso Espainiako gobernuko ordezkari izandakoa eta beste bi emakume sozialista ere. Bigarren lehendakari ordea alaber sozialista izango da egungo Portugaleteko alkatea Mikel Torres. Gainerakoan, jakin izan dugunez, etxe bizitzak eta garraioak sail propioak izango dituzte, baita nekazaritza eta arrantzak ere, gainera, zientziak eta berrikuntzak garrantzi handia izango dute gobernu berrian. Eta orain arte bezala, osasuna, hezkuntza, kultura eta hizkuntza politika eta ogasuna arloek sail propioa izango dute. Baina guztia arratsaldean argituko da, orduan ezagutuko dugu egitura osoa, sailak eta sailburuen izena bizenak.
PSE Euskadiko Ezkerraren esku geratuko da hortaz espetxetako eskumena, zein alderdiren esku egongo den baino, legea aplikatu eta orain arteko hilduarekin jarraitzea da garrantzitsua sare herritarrak adierazi duenez, Bego Atxa sare herritarraren bozeramaileak hala esan digu Goiz Kronika albistegian.
Beti esaten dugu, edozein alderdi politiko gobernatzen dagoela, nahikoa litzateke ez borondatearekin, legea beren beregi aplikatzearekin, ez? Edozein alderdi politiko etor daiteke gobernatzera, edozein sailburutzara, eta legea aplikatzearekin nahikoa izango litzateke, ez? Bueno, gure espektatiba eta esperantza da, eratzen den gobernu berriak ere, Eusko Jaurlaritzak orain arte jarraitu duen ildo berberarekin jarraitzea.
Biharrain justu ere sortu zeneko 10. urteurrena gogoratzeko ekitaldi egingo du sare herritarrak Donostian eguerdiko 12etan Zuloaga plazan. Goazen berriro ere Gernikara, esan dugu gaurko ekitaldiaren atarian protestak ere izan direla. Gobernu berriak 1000 neurri jasotzen ditu programan eta helburu horien artean Guggenheim Urdaibai proiektuarekin aurrera jarraitzea jasotzen du eta egitasmo horren kontra bilkura egin dute juntetxe atarian iratxe.
Bai, Guggenheim Urdaibai esto plataformak salatu du jeltzale eta sozialisten arteko gobernu programak jasotzen duela Urdaibaiko museoarekin aurrera egiteko asmoa. Lehendakari berriak proiektuari bultzada iragarri duela arboiatu du Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai estopeko kideak.
Pasadan astean ikusi dugu zelan dalia eraisten hasi diren, ez herritarren ongizateari begira, baizik eta proiektu honi bideragarritasuna emateko, eta ikusi dugu Pradales lehendakari izendatu dutenean, lehenengo gauza atara dutena da, ba, proiektu honi zelan bultzada bat emango dioten, eta proiektu honen alde agertuko dela Eusko Jaurlaritza. Eta bueno, hori oso esanguratsua da, deklarazion de intenciones argi eta garbia da.
Usansoloko geltokia erdigunean plataformakoek ere euren aldarrikapena egin diote Imanol Pradales lehendakari izendatu berriari juntetxe atarian. Metroko lanen ondorioz geltokirik gabe ez ustea eskatu dute. Jon Atxutegi geltokia erdigunean plataformakoa.
Usansolon momentu enten daukagu geltoki bat erdigunean. Eta ba, metroko 5. linean eren ondorioz, ba, kendu egingo digute geltokia. Orduan hemen gagoz, ba, eskudunak direnek entzun gaitzaten. Eta ba bueno, ba erreklamatzeko eta reivindikatzeko Usansolok merezi duela geltoki propio bat izatea eta lanzadera hori jarri nahi diguten hori ez dela behar geltoki bat nahi dugulako guk.
Hori Gernikan goizean arratsaldeko 6:30etan Bizkaian egin nahi dituzten makropoier proiektuen aurkako manifestazioa deitu dute Bilbon. Bizkaia ez dago salgai amalurraren defensan goiburupean abiatuko da martxa Jesusen bihotzetik.
Gernikako gaurko ekitaldian ez da izan Maria Txibite Nafarroako presidentea izan ere Leireko monastegian da. Han Nafarroako erresumari omenaldi egin diote foru erakundeek. Anain Sausti, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, izaera zibila emana izan diote aurten duela 51 urte abian jarritako tradizioari. Herritarrek parte hartu dute jendez lepo egonden ekitaldi solemnean, baina baita foru erakundeko agintariek ere, tartean Maria Txibite, gobernuko presidenteak eta Ainhoa Unzu parlamentuko presidente ordeak. Nafarroako erresumari gaur egindako omenaldia nobedade nagusia Etxalekuko Anso Erdiaroko jugularraren inguruan egin den antzezpena Iñigo Mugu eta historiagileak gidatuta.
Querella de las damas, inmortalizada por Christine de Tizan en París.
Eta urtero lez, loreskaintza egin diete Leiren hilobiratuta dauden Iruña eta Nafarroako lehen erregei. Leireko monastegia da inzuzen, Nafarroako erresumaren egun handi honen erdigune, Leireko monastegia jotzen delako garai hartako pentsamentuaren, ezagutzaren eta espiritualitatearen gune nagusia.
Aguranen bestalde sortu alderdia 7. nazio konferentziari da egiten atzo hasita Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiaren iritziko herri honek jauzi bat egin behar du burujabetzara bidean zein lurralde artikulazioan nazio bulkada berri bat auspotu beharra dagoela nabarmendu du Lier Puente Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, lanurte politikoaren balantzea egin eta datozen urtetarako bide horria berretzi du sortuk. Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiak burujabetzarako bidean estatuaren lurralde ereduaren inguruko eztabaida zabaldu izana nabarmendu du. Aukera leioa hor dago eta aprobetzatu egin behar dutela.
Herri honek jauzi bat behar du burujabetzan, bai. Baina herri honek jauzi bat behar du ere lurralde artikulazioan, politika publikoetan eta oro har nazio eraikuntzan. Finean nazio bulkada berri bat da abiatu beharrekoa. Eraldaketa nazional berri bat, modernizazio nazional berri bat.
Horretarako bitartekaria EH Bildu eta EH Bai dira.
Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai dira kaleko aldarriak, aldarri eraldatzaile horiek instituzioetara eraman eta konkista juridiko legal konkretuetan kristalizatzeko edo gauzatzeko bitartekoa. Hegemonia neoliberala borrokatu eta horren parez pare hegemonia subiranista eraikitzeko bitartekoa.
Aurreko belaunaldiek egindako lanari jarraipena emateko garaia dela dio, Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat lortu arte.
Politika girokoekin jarraituta Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan hauteskunde legegileen lehenengo itzulia datorren igandean hilaren 30ean inkestek Marine Le Penen alderdia jotzen dute garaile. Atzetik letorke ezkerrak osatu duen Fronte Popularra eta hirugarren lekuan Macron babesten duten alderdiak. Estatu osoan kezka sortu da hainbat sektoreren artean eskuin muturraren indar horrek eta aurreko asteburuan bezala, honetan ere kalera atera dira, intersindikalak deituta, baita Baionan ere, Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, mobilizatzen segitzeko beharra azpimarratzen dute denek, eta bide horretan kontzientziak piztea dute helburu argitxu dufo lab sindikatutik.
Kontzientzia batzu piztu direla eta ere erakusten da ba prest garera erantzuteko, prest garera antolatzeko eta auge egiteko, eta ene ustez urgentzia aldiz senditzen da.
Eskuin muturraren gizarte ereduaren aitzinean beste aukera bat posible dela aldarrikatzen dute. Joan den astearekin alderatuta parte hartzaile gutxiago izan dira, alta hainbat kolektibotako ordezkariak ikusi ditugu, adibidez Bagera talde feministako kide Itziar Barela.
Gelditu behar ditugu, ezinezkoa da beraiek poderean egotea, ze arriskuan jartzen ditugu gure eskubideak emaztenak, abortoa.
Eta iritzia plazaratu berri duen euskalgintza ere bai, aste honetan ohar argitaratu dute 22 eragilek batera eskuin muturrari kontra egiteko, AEK-ko Maideregi.
Guretako bizki berritxak alitzateke zen da badakigu gure hizkuntzaren aldeko ez dutela deuse eginen, eta euskalgintziak egiten duen lana eta guretako bukatu alitziratekera.
Aste bete baino ez da falta hauteskundetarako eta kanpaina azken txampan sartuko da datozen orduetan.
Ordu bata eta 19 minutu, 15 urte dira ikastolen elkarteak azken batzarra egin zuela 6. izan zen ura. Gaur berriz 7. ari dira egiten Iruñean, biharko ikastolak biharko Euskal Herria eraikitzeko lema hartuta ana.
Iragana atzean utzi gabe, baina derrigorrez aurrera begira jarri behar izan du ikastolen elkarteak urrengo urteetako estrategiak aztertu eta ildo berriak finkatzeko Iruñeko Baluarte Kongresu jauregian daude elkartuta 114 ikastoletako ordezkariak une batetik bestera espero dugu 7. batzarrean hartutako erabakien berri izatea ikastolen elkarteko buruzagiek emango dute horren berri.
Bestalde, omenaldi eguna gaurkoa Nafarroan Frankoren diktadura garaian igari eta bidankoze arteko errepide egiten aritu ziren behartutako langileak omendu dituzte. Lander Martinez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hala da. Gerra zibila amaitu eta gerora milaka lagun esklabu moduan lanean aritu ziren proiektua anitzetan eta memoriaren bideak elkarteak urtero bezala gogoan izan ditu. Fernan Mendiola elkarteko kidea da.
2400 baino gehiago gatibo antifrankista egon ziren lanean, 1929 eta 1941 bitartean, jatorri oso ezberdinetakoak, estatu osoko toki ezberdinetatik, Bizkaitik ere asko, eta bueno, ba, hoien aldeko omenaldia eginen dugu. Lehenengo omenaldia 2004an, egin genuen 2004an, berez hau daia 20. Urtea omenaldia egiten dugula.
Ekitaldian, errepresioaren biktimen senideek hartu dute parte, eta baita beste hainbat memoria elkartek ere.
Mendatean eta 2004an jarritako monitoren ondoan egiten da omenaldia, omenaldi hortara ba etortzen dira ba bueno, toki ezberdinetako senitartekoak eta baita ere elkarte memorialistak, batez ere bortzasko lanen eremuak egon ziren beste tokietako elkarteak parte hartuko dute eta baita ere urtero lotzen dugu gaurkotasuneko gai batekin eta urten pues pentsatzen dugu ezinbestekoa dela ba Palestinan gertatzen ari den genozidioa salatzea.
Omenaldia amaitu berri da eta uneotan bazkari herriko jagiten ari dira bidankozeko frontoian.
Ekialde hurbilan Israelgo armadak gogortu egin ditu erasoak Gaza hegoaldean. Rafa osoa mendean hartzeko helburuarekin. Azken 24 orduotan 100 gora pertsona hil dira eraso horietan Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera. 37.500 gora dira urriaren 7az geroztik Israelgo armadaren erasoetan hildako palestinarrak ekaitzak erre.
Erasoetan azkena Gaza hirian egin du Israelgo armadak Al-Shati errefuxiatu gunearen aurka. Aurrez Gaza erdialdean eta batez ere hegoalde indartu dituzte erasoak, ilargi erdigorriak jakinerazi duenez, 45 palestinar hil dituzte Rafah hirian, haietako 25 Al-Mawasin giza laguntzarako erabiltzen duten eremuan. Rafah hiriko hainbat auzunetan aurrez aurreko borrokak izan dituzte gaur ere Israelgo soldaduak eta Hamaseko ekintzaileek. Gazan ez ezik Cisjordanian ere egin ditu erasoak Israelgo armadak, Kalkilia hirian sartu dira goizean soldaduak eta pertsona bat hil dute gutxienez. Testu inguru honetan gerra Libanora hedatzearen arriskuaz ohartarazi du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko buruak.
Further military escalation will only guarantee more suffering, more devastation to communities in Lebanon and Israel.
Kalkulu akats bakar batek piztu dezake gerra, Israelen eta Hezbollah Libanoko talde xiitaren artean Guterresek ohartarazi duenez, goizean hain zuzen bi pertsona hil dira Libano hegoaldean Hezbollahko buru baten aurka egindako erasoan.
Albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik, konfirmatzen ari gara poliki-poliki Eusko Jaurlaritza hori nortzuk osatuko duten, esan dizuegu 10 sailburu izango direla Eusko Alderdi Jeltzalearenak, 5 sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokionez, badakigu Juan Ignacio Pérez Iglesias eta Nerea Melgosa sailburu izango direla, joango gatzaizkizue poliki-poliki gobernu osak eta horren inguruko informazioa aletzen. Bien bitartean, Italiako kostazainek 34 migratzaileren gorpuak atera dituzte joan den astelenean itsasontzi bat ondoratu zen eremuan. Kalabriako kostaletik gertu izan zen ezbeharra, bizirik atera zirenek emandako datuen arabera, 70 bat pertsona zioa zen ontzian. Italiako kostazainek uste dute 60 izan litezkela desagertutakoak. Ba, astelenean beteko dira bi urte, Marokotik, Melillan barrena, Europara sartu nahi zuten dozenaka migratzaile hil zirela. Amnesty Internationalek uste du 100 inguru izan litezkela hildakoak. Gobernuzkainpoko hainbat erakundek hilketa masiboa izan zela salatzen dute harrezkero eta Maroko zein Espainiako gobernuei gertatutakoaren ardura izatea leporatzen diete. Gaur eguerdian Iruñean bilkura egin dute Melilla gogoan mugetako heriotzaren aurkale mapean Lander.
Sos arrazakeria Nafarroak deitu du elkarretaratzea eta Espainiar zein Marokoar poliziak izan zuten papera kritikatu eta migrazio politiken porrota salatu dituzte. Arantza San Julian, Sos arrazakeria Nafarroako kidea.
Datorren ekainaren 24an, bi urte beteko dira Melillako sarraskia gertatu zenetik. Ta sarraski honetan 117 pertsona hil eta desagertu ziren, poliziak ordura arte aurrekaririk ez zuen indarkeria erabili ondoren.
Hildakoei omenaldia egiteaz gain gobernuari arduraz jokatzea eta gertatutakoa argitzea eskatu diote.
Nafarroko gobernuari exigitzen diogu alde batetik Marokok eta Espainiako estatuak gertakariak argitzeko ikerketa judizial independente bat abiarazten laguntzea, bestetik migratzaileen komunitatekin lankidetza bideak ezartzea, biktimen gorpuak identifikatzeko eta haien familiei itzultzeko.
Elkartetik, atzerritarrei oinarrizko eskubidetarako sarrera bermatzea eskatu dute eta baita horiek eskubideen subjektu politiko gisa aitortzea ere.
Gaurko beste izpideetako bat, bezaren desagertzeak oliba-olioan ekarri beharko lukeen merketzea Ego Euskal Herriko saltokietara, hau da, uztailaren lehenetik aurrera, bezak kendu eta oliba-olioa litroko 50 zentimo inguru merkatuko dela aurre ikusten da. Kalean, galdezka ibilizarazu aurken Iturrioz.
Kalean ibili eta kaletarrei eroslei galdetu. Eta denek ere gauza behera erantzun. Olioa merketzea duela eta pozik, baina zenbateko azkexu neurria eskaxa, baino eskaxagoa ororentzat.
Oso horrezki gutxi, txikia, noski.
Igodan prezioan ikustet, ibada ez erruskeri bat.
Gehiago beharko genukela.
Alare galizti eola.
Gehiago, jutsi behar dute.
Entzundakoak entzunda lehen ondorioa. Oliba olioari beza kendu eta litroa 50 zentimo merketzeak ez du ilusio berezirik piztu. Eta zenbaki iso ulertzeko ere bada, izan ere urtebetean bikoiztu eginda olibo olioaren prezioa, iaz 4 eurotan pagatzen genuena gaur dendan 10 eurotan topatu dugu. Eta haratago 2021 batetik ona hirukoiztu egin dute prezioa. Hau guztia haserre gogoratu digute askok.
Jaisten digute pixka hori eta ematen du, merketu zaigu, ba ez.
Tomadura de pelo, bai.
Lotzagarria da oli joena, lotzagarria.
Direnak direla ala, baina alduenak ez dio olibo olioa erosteari muzinik egin.
Gutxiago lehen baino ez, baino zaindu bai.
Jan behar dugu eta erosten dut, baino con un dolor de tripas.
Ez goldatu, ez kalitatea nahiago dugu gehi ordaindu, baino kalitatea eduki.
Osasuna dela, ohitura kontuak direla, olibo olioa garesti bai, oso, baina etxerik gehienetan, ezinbestekoa.
Ekonomia gaiekin jarraituta Iruñean bilkura egin berri dute udaletxe plazan, Barasoaingo Nordex Energy eta Irunberriko Nordex Blades enpresetako beharginek. Lehendabizikoak aerosorgailuak egiten ditu, bigarrenak berriz palak. Guztira 1700 langile inguru dira eta salatzen dute 2027az geroztik lan hitzarmenak iraungita dauzkatela. Negoziazioa blokeatuta eta bitartean erosmen almena galtzen ari direla kritikatu dute. Puir Ramirez Nafarroako Elako Industria Federazioko kidea da.
Ilabete askoz, gure eskaerei esentzunaren egiten zioten, eta etzien mailan esertzen, orduan hasieran ibile ginen, negoziazioari hasiera emateko saiakerarekin, eta bueno, egia da, enpresak oso jarrera arduragabea izan duela zentzu horretan, eta behin eserita, ez da, asko zere hobeagoa izan zen, bueno, beraien proposamenak, oso prekarioak dira bi enpresetan, baina batez ere Blazen.
Eta Sheryl Crow artistaren eskutik ordu bat aterdiak arteko bidea, hirugarren eta azken eguna du gaur Gasteizko azken arrok jaialdiak eta izen nagusien artean gaur Band of Horses eta entzuten ari garen Sheryl Crow Lehendakariz Muertos edo eta PLT ere igoko dira Mendizorrotzako oltza gainera. All I wanna do is have some fun. Ordu bat aterriak jo berriak, errepidei begiratu behar diegu eta eguraldiaren iragarpena ere errepasatu behar dugu, baina horren aurretik albistegian kontatu dizuegun azken orduko albiste hori, gobernu osaketaren zain gaude, Imanol Pradales lehendakariak gaur karguaren zina egin ondotik, ba ondoan izango dituen sailburu hoien izen abizenak jakin gogoz gaude, 15 lagun izango direla badakigu, 10 jeltzaleak eta 5 sozialistak, sozialisten aldetik Mikel Torres izango da bigarren lehendakari ordea, Denis Itxaso eta Javier Hurtado ere izango dira sailburu, eta jeltzaleen kasuan bi izen konfirmatzeko moduan gara, Juan Ignacio Pérez Iglesias, CHUko errektore izandakoa sailburu izango da, eta Nerea Melgosa ere sailburu izango da Inigo Urkullurekin, gobernuan, orain arteko gobernuan, ba postu horretan izan den emakumea, ezagiguna zein sail kudeatuko duen, justizia saila eta gizarte gaietakoa izan du bere esku, legegintzaldi, bukatu berri den legegintzaldi honetan, baina justizia behintzat orain PS Euskadiko Ezkerraren esku geratuko dela, ba konfirmatutzeko moduan gara. Orain bai, errepidei begiratua, Iratxe Izagirre, ze hartu behar dugu kontuan?
Erne oraindik Muskiz parean, A8 autobidean, izan ere Kantabri aldera 4 kilometro inguruko autoilarak daude, kioi bait matxuratu delako, eta puntu horretan trafiko handia delako ordu honetan.
Eta udako lehendabiziko asteburua dugu, baina eguraldiari erreparatuta ez dirudi, udan murgilduta gaudenik, Naiara Barredok iragarpena.
Arratsaldeon, datozen orduetan hodei askorekin jarraituko dugu eta han eta hemen euri egingo du, orokorrean euri txikia. Iparraldean ez ezik, hegoaldeko txoko batzuetan ere busti dezake apur bat. Iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da eta era horretan gaur ere temperatura 20 graduren bueltan geratuko da. Eta bihar giro motelarekin jarraituko dugu eta egunaren hasieratik hodeitza trinkoa izango da. Hodeiek iparraldea ez ezik hegoaldeko eskualde ere estaliko dituzte. Pilatutako euria ere esanguratsuagoa izango da bihar, batez ere Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroa iparraldean. Eta Kantauri surialdean ez ezik ez dugu baztertzen bihar ere Araba eta Nafarroa erdialdean euri pixka bat egin dezakenek.
Ordu bat eta 32 minutu, ordu biak arte, kirole itartea, Xabier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.